forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni mjög greinargóða ræðu. Þar var reyndar svarað hluta af því sem ég hugðist spyrja um, en svo hefur í framhaldinu komið upp nýtt mál sem að ég vildi gjarnan heyra álit háttvirts þingmanns á. Það er þessi dæmalausu ummæli hæstvirts fjármálaráðherra það að það sé á einhvern hátt jákvætt að það séu 90% líkur, eins og hann stillti þessu upp, og við munum geta greitt þessar skuldir, þessar skuldbindingar, eins og ráðherrann orðaði það, og fór þannig raunni gegn málflutningi eigin ríkisstjórnar, eins og hann var orðin á þá leið að þetta væri ekki eiginlega skuldbindingar sem við ætlum þó að taka á okkur. Hefur ekki vantað inn í þessa umræðu að jafnvel þó að það séu líkur, kunni að vera líkur á því að menn muni geta endurfjármagnað út í hið óendanlegu og haldið áfram að borga, hverjar eru afleiðingarnar af því fyrir samfélagið að gera slíkt? Háttvirtur þingmaður reyndar kom dálítið inn á það í ræðu sinni, en ég myndi gjarnan vilja heyra nánari útlistun á því hvernig samfélag er það sem að er eingöngu í því að reyna að framleiða vörur til útflutnings en ef hefur ekki efni á neinu öðru.
Svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Sari.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni.